halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamko dhan nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa jimco, bisha novembarna ay tahay 18 sanadka 2016. idaacaddeena saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere.
laba boqol kor bay u dhaafeen dadkaasi, xaaladoodu wallaahi aad bay u liidataa. xoolaha ay sitaan baabuurtii in badan baa ku soo dhimatay.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada dila gobolka awdal ibraahim cabdi xaaji oo ka hadlaya abaaro daran oo deegaanadaasi ka jira.
waxaad kaloo maqli doontaan aragti uu garyaqaan soomaaliyeed ka bixinayo xukunkii 9 dhallinyarada ee reer minnesota.
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ku sheegay inuu yahay hogaamiye uu kalsooni weyn ku qabi karayo. abe waa hogaamiyihii koowaad ee caalamka ka socda oo trump la kulma kadib markii uu ku guulaystay doorashadii maraykanka. labada mas-uul waxay ku kulmeen daarta trump ee magaalada new york. abe ayaa wadahadallada uu trump oo marmar ay hadalladiisu xanaf leeyihiin ku sheegay hadallo saaxiibtinimo. abe ayaa sheegay in isaga iyo trump ay ka wada hadleen waxyaabaha aasaasiga ah, hase yeeshee wax faahfaahin ah ma uusan bixinin. donald trump ayaa dhinaciisa aan isagu wax faallaahi ka bixinin kulankaasi.
sarkaal sare oo ruusha ayaa khamiistii shalay sheegay in moska ay xiriir la samaysay dadka la shaqaynaya madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump iyagoo arrimaha suuriya kala hadlaya. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka mikhail bogdanov oo u waramaya wakaaladda wararka reuters ee interfax waa wakaaladda wararka ruushka ee interfax ayaa sheegay in imaanshaha kooxda cusub ee trump ay tahay arrin muhiima. wasiir ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in durbaba ay xiriir la sameeyeen dadka ay u badan tahay inay madaxweynaha cusub la shaqeeyaan. wasiirka ruushka ayaa sheegay in dalkiisu uu rajaynayo in maamulka xilligiisii dhammaaday iyaka hadda shaqada bilaabaya ay ogaadaan in ruushka oo laga tegay ay yaraynayso xalinta arrimaha suuriya. bogdanov ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in wadahadallo cadcad uu la furo maamulka donald trump.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. subax wanaagsan, jimco wanaagsan. guddoomiyaha degmada dila ee gobolka awdal ibraahim cabdi xaaji ayaa waxa uu sheegay in dad aad u fara badan ay deegaanadii ay degnaayeen ka soo hayaameen abaaro jira aawadeed kuwaasoo soo gaaray degmada dila. dadkan waxa uu sheegay inuu u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. wariyaha v o a ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu wareystay guddoomiye ibraahim cabdi xaaji, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo bal dadka soo gaaray deegaanada uu isagu guddoomiyuhu ka yahay dilo.
dadka soo gaaray degmada waxaan ku qiyaasayaa shalay waxay ahaayeen 185 qoys, maantana ilaa 20 ku dhawaad qoys baa soo degay. 200 kor bay u dhaafeen dadkaasi, xaaladoodu wallaahi aad bay u liidataa. xoolaha ay sitaan baabuurtii in badan baa ku soo dhimatay. wixii degmada la soo gaareen wax intooda badan wax way fiican yihiin, waxay soo gaareen tigaad. kulley dadweynaha reer dilaadna aad baan wacyigelinay, waxaanan u sheegnay in aanay haba yaraatee ka ceshanin beeraha ee ay xoolaha ay dadkaasi wataan iyo xoolaha ay reer dilaad leeyihiin ay hal mar ka wada baxaan waxa calaf ee dhulka ku yaalla. kulley meela lagama waabinayo, laakiin dhibaatooyin badan oo kala jira. dadku ma wataan haba yaraatee wax hu la huwado. waxaanay ka yimaadeen deegaamo diiran oo cimilo ka duwan, cimiladoodii bay yimaadeen, caruur baa la socota. waxay u baahan yihiin hu la huwiyo dhaxan. waxaan ku jirnaa degmada xilligii ugu qaboobayd, waa bishii novembar iyo december buu xilliyada ugu qabow oo dila iyo wajaale dhaxanta ka dhacda waa isku mid. kumay xisaabtamaynin dhaxantaasi, markaa waxay u baahan yihiin in hu lala soo gaadho. waxa kale oo ugu daran biyo in lala soo gaadho. iyo cunaba
idinku ka degmaahan dadkaasi dhibaataysan ee abaarta ka soo qaxay maxaad kaalmo gaarsiiseen ilaa iyo eemiga
kolay allag waxba kamaanaan hagsanin markii ay yimaadeen wixii degmada waxaan ka samaynay guddi ninkani ag fadhiya uu ka mid yahay sheekh saliibaan ba la yidhaahda guddidaasi magaalada oo dhan way martay reeq qoys laga qaado buste qoys laga qaado koodh ku cunno bixiya boqolkii qoysee hore intooda badan bustayaal iyo degmagu wada gaadhsiin karo qoyska waxa laga yaabaa inuu 10 qof ama in ku dhow yahay baa laga yaabaa hal buste ama laba buste qoyskii gaadhaya laakiin wixii taageero aan bixin karaynay dilaa haday hu tahay iyo haday wax la cuno tahay iyo haddii biyo tahayba cid weli wax soo gaadhsiisay oo aan annaga ahayn oo kale ma jirto
gudoomiye dadkan baabuur baa sida oo ka keenaya deegaanadoodii kuna rogaya dhulka banaanka ah ee miyiga ee dadkii hore reer miyiguba ay hore u deganaayeen ee degmadan dila iyo degmooyinka kaleba ee dila jaarka maxaad arrintaasi ka odhan lahayd
waad maadsantahay waa su-aal aada u fiican oo qiimo leh waxaan leeyahay baabuurta dadka sida waxaan digniin baan siinayaa waxaa dhacdaa in ay meel ku rogaan aan cidi joogin oo cidla ah ay waqti gaaban oo aan munaasib ahayn in xataa la oodi karo ay rogaan dadkaasi meesha deegaanku wuxuu leeyahay dugaag la yidhaahdo waraabe waraabahaasa xoolaha dadka ka cuna marka baabuurka aan u oodin ee intuu meel cidla ah iska dhigo ka taga ballan waxaan ku qaaday inaan xirayno waan xiraynaynaa waxaan leeyahay baabuurku waa in uu markuu keeno waqti munaasib ahoo qofku oodan kara keeno haddii uu isagu ooda usoo qaadi waayena waa inuu degaanka degmada soo ogeysiya annagu si aan dadkaasi ugu gurmano intaasaan baabuurta digniintaasaan siinaya
haddana waxaan bal isna su-aal gaaban weydiinaynaa suleymaan faarax kaamil oo isagoo ah guddigaasi isku xilqaantay inay dadkaasi caawiyaan oo isna ku sugan magaalada dila bal waxaad ka warantaa dadkaasi dhibaatadu hayso ee abaarta kasoo hayaamay ee deegaanka yimid ilaa iyo hadda xaaladooda sidaa uu guddoomiyuhuba ka warramay waa xaalad aad u adag magaalada iyo deegaanka kale maxaad uga ururiseen ed gaarsiiseen
bismi illaahi raxmaan raxiim wallaahi dadkaasi soo qaxay xaaladoodu aad bay u adag tahay wixii tamartayada ah dadkii waan uga ururnay waan u kacnay waan isdhex marnay magaaladii ilaa hadda waxaan u dirnay safar fiicanoo iminkana uu noo maqan yahay oo huga iyo bustayaashaasiya oo inaan galabta iyo ilaa briinan u qaybinaa ay suurtagalta aan rajaynayno waxaanu dadkaasi waxaanu u codsanaynaa in aanay yacni baahida ilaahunbaa dabooli kara ilaahay baan horta marka hore wax weydiiyaan gacantiisii baryaynaa marka xiga waxaan leenahay war dadkii magaranasaayay wax loo qaban lahaa waa dadkan halkan yimiday waa kuwa ilaa gebilay ilaa boorma intaa udhexaysa dadkii daadsan yihiin waxaan leenahay markaa dadkan ha loo soo gurmado
waryaha v o a ee gobolka awdal haashim sheekh xumar good ayaa wareysanaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaanadaasi gaar ahaan guddoomiyaha degmada dilaa ibraahim cabdi xaaji oo ka warramaya abaaro deegaano ka tirsan deegaanadaasi ay ka jiraan waxaadna ka dhagaysanayseen waa v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa gelinkii dambe khamiista shalay lagu qabtay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaliyaddii soomaalida waa jaaliyadda soomaalida gobolkaasi kulankaasi oo ka qayb galeen qowmiyadaha kale ee ugu badan gobolkaas ayaa waxaa lagaga hadlay sidii dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan muslimiinta iyo madowgu aan loogu dhibaatayn lahayn gudaha gobolkaasi arrintan waxay timid kadib walaac fara badan oo la soo darsay dadka laga tirada badan yahay qaarkood kadib doorashadii madaxtinimo ee Donald Trump ee toddobaadkii tegey wariyahana Jamaal Axmed Cusmaan ayaa kulankaasi waxa uu ka wareystay Dr. Siyaad Cabdullaahi oo ahaa ruuxii soo qabanqaabiyey kulankaasi
Jamaal aad baad u mahadsan tahay shirka waxaanu u qabannay maadaama doorashadii ka dhacday Mareykanka dadka badi ay la socdaan siday u dhacday cabsi badan ayaa dadka kusoo kordhoontay jaaliyadda dadka oo muslimiinta haweenka dadka oo immigrantka ah oo aan Mareykanka ku dhalan laakiin Mareykan ama Mareykan ah ama degan Mareykan degan walaac badan ayaa kusoo kordhay maadaama madaxweynihii la doortay uu noqday uu ahaa qof ka dhawaatiyay mar badan doorashadii markay socotay in maaratay uu u geysan doono inta laga yaabo in sharciyo badan oo cusub la soo rogo oo dadkaas ama lagu baaro ama lagu tarxiilo ama erayo badan oo ka yiri muslimiinta mise khaasatan soomaalida. Marka shirka waxaan u qabanay jaaliyadda Minnesota oo khaasatan dadka oo aan ayaga ahayn communityada ama muslimka ahayn masuulada inay ka soo qayb galaan oo ay ka wada hadalno sidii aan dadka ku caawin lahayn haday dhibab noocaas oo kale ay yimaadaan. Hadda already dhibab badan ka dhacay iskuuladii, ilmo badan oo iskuuladii midabtakoor lagu calaleeyahay hooyadaa baa la tarxiilayaa iyo dalka ka timaaday kulaabo iyo
dadka kale ee aan muslimiinta ahayn ee kulankan aad ku casuunteen oo idinkala qayb galay walaacaad qabtaan markaad u muujiseen aad u bandhigteen kolley wax badanna way kala socdaan arrimaha jira, maxay idin muujiyeen?
Wax yacni laga fajaxmo oo yacni farxad weyn ayaan horta shirka kala kulanay oo khaasatan aan dad 100 ilaa 120 ka badan ayaa kasoo qayb galay. Waana shir wuxuu ahaa si degdega lagu qabtay oo on Facebook aanu soo gelinay oon waqti badan aanu sii gelinin. Run ahaantii dad badan ayaa yimaaday, ajnabi u badan, Mareykan dad ku dhashay u badan, ka cabanaya mediada waxay ka maqlayaan, ka cabanaya gabdho muslimiin ama xijaabka laga jiido ama cunug iskuul hadal xun lagu yiraaho ama qof shaqadiisi tegi karin cabsi. Waxaan kala kulanay farxad weyn run ahaantii oo anagana siisay confidence iyo motivation badan inaanu shaqadan sii wadno. Dad waxay diyaar u yihiin inay iskuulada tagaan, ilmaha la hadlaan, macalimiinta la hadlaan, cod ay u noqdaan, advocate ay u noqdaan communityga. Marka shirkana waan sii wadaynaa, waxaan laga codsaday inaan sii wadno shirarkan, inaan dadka jaaliyadda aan soo dhiirigelino. Dhibka kolleyda takoor uu iska jiri jiray, laakiin hadda wuxuu usii ziyaaday. Nin waxaa yacni madaxweyne noqday od u malaynays inuu fasax siiyey dadka inay wixi sameeyaan. Waxay u tafsiirteen maadaama uu ninkii la doortay in yacni amar la bixiye ahaan dadkii in waxaas lagu sameeyo wadooyinkii lagu duqeeyo dadka.
Marka kulankani wacyigelinta ah iyo inaad dadweynaha aad u sheegtaan walaaca aad qabtaan, walaacii aad qabteen marka in uu joojin doono mayna la tahay?
Shirka wuxuu noo furay il aad u malaynaysid in advocates badan ay kasoo bixi karaan dadka mainstream society-ga loo yaqaano ama dadka ayaga hadda aan minority-ga ahayn. Marka waxaan nalaga codsaday inaan shir labaad qabano, aan process aan sameyno, aan sii ballaarsano. Marka laakiin waxaan ku dayeynaa inaan gobollada ay u badan yihiin dadka muslimiinta ah inaan arrintan kusii ballaarino.
Kaas wuxuu ahaa Doctor Siyaad Cabdullaahi oo khadka telefoonka magaalada Minneapolis ugu warramayey wariyahayga Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhinaca kale, xukunkii maxkamadeed ee toddobaadkan ku dhacay 9 dhalinyaro oo lala xiriirinayay ururka ISIS ayaa weli maskaxda bulshada Soomaalida hi ku sii jirta. Haddaba waxaa bulshada la gudboon xilliyada soo socda ayaa waxaa wariyaha v o a gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo maxkamadeyntaasi si hoose ula socday. Garyaqaan Cabdiwaaxid waxa uu marka hore ka hadlaya sida u arko xukunadii dhacay.
Run ahaantii go-aanka ee soo baxay usbuucaani wuxuu ahaa go-aan aad iyo aad u adag. Garsooruhu waxaad moodaa muddo ayuu run ahaantii aad iyo aad ula tacaalayay ama ugu wareersanaa isaga laftiisu wixii uu ka yeeli lahaa. Waxaad ogaataa ma jirin xukunno hore oo uu kaga dayanayay arrintan ama garsoorayaal hadda ka hor xukunno arrimo noocana ka gaaray. Arrintani arrin ugub ah ayay garsooraha laftiisa ku ahayd. Wuxuu isku dayay in uu muddana runtii ku wareersanaa kana fikirayay ciqaab noocee ayay mudan yihiin dadkani. Ma dhaqan celis bay u qalmaan oo in dhaqan celis la dhaqan celiyo, mise waxay u qalmaan dhalinyaradani in 10 loo dhigo si kuwa ka dambeeya ee laga yaabo inay wax noocaas ku fikirayaan ay run ahaantii ay ku waantoobaan. Marka xukun adag buu ahaa runtii markaa dhinac walba ka eegto.
Matalan hadda sanado kala gedisan baa lagu xukumay. Marka aad maqasho qof baa 30 iyo 5 sano lagu xukumay, waxaa kuu soo baxaysa qofkaasi inuu 5 iyo 30 sano xirnaan doono. Matalan da-da uu markaa jiro wiil dhalinyaro, haddaad ku darto mise wiilashan qaarkood 22 jiro iyo waxyaabahaas ay ahaayeen, marka 10 iyo 20 sano qofkii uu jiro inuu noqon doono xilliga muuqanaysa inuu soo baxo. Marka arrinta haddaad ka wadato qofka lagu xukumaa 10 sano tusaale oo kale, ma 10-kaas sano ayuu xirnaanayaa mise waxaa jira qaab ka duwan oo sanadahaas ay u soo yaraan karaan?
Horta sideedaba garsooriyaashu markay sanado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yiraahdo Federal Sentencing Guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah. Macnaheedu maaha 10-kaas sano inuu qofku dhammaysanayo. Waa laga yaabaa inuu dhammaysto 10-kaas sano, laakiin waxa inta badan dhacda oo dadku ka faa'iidaystaan haddii qofku anshax wanaagsan uu la yimaado in laga yareeyo sanadkii ama bilo fara badan laga yareeyo. مثلا تسالهان قفكي 10 سنه لو حكمي سيدا عادقة حيرركو أي أقوليهين إن سندكي أحق أوليه هاي هدي وأنشح ونكسن ليماد إن كنتني أفر مع الموت سندكي لغا يريو إن كستو ميلها قاركون هاد أفرتني يتدو مع الموت أي أبادنتهي لكن وحا حيرركو إنت بادن أي شيغان كنتني أفر مع الموت مركو قفكي دقا ونكسن ليماد مركو سندكي بأي كاقو أضو مركي كاقو أضو كنتني أفر مع الموت أما أفرتني يتدو مع الموت bilihi marka haduu 10kii sano 120 sano ay 120 bilood ay 10kii sano yihiin wax laga yaba 17 bilood inay ka go'aan marka wax 100 iyo ma taqaana 3 bilood ah inuu qofkii shaqeeyo inuu waqti jeelkii ku qaato oo u dhiganta midalan 8 sano iyo bilow ama ka yar marka waa arin isbedeli karta oo waxay ku xiran tahay qofkaasi arimo farabadan oo u fududeynaya jira in sanadadiisa la soo yareeyo
marka midna habeenkii iyo maalinta maalin laba maalmo ayaa loo xisaabinayaa masu waa 24 saacadood sida maalinta ay ahayn
waa loo xisaabiyaa waxa loo xisaabinayaa inay isku mid inay hal maalin tahay baa loo xisaabinayaa laba inay yihiin baa loo xisaabinayaa oo waa lagaga yareynayaa iyada naftii habeenkii maalinta
marka sida ay uga soo yaraato intii maxkamadda socotay haakimka dhur marba wuxuu ku celiyay in ay muhiim tahay in bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota degan ay ogaato in uu ku dhex jiro unug jihadi ah arintaas markii aad maqashay haakimku ku celcelinayo sideed u aragtay mise ku saxnaa haakimku hadalkaas u yiri muxuu saxiganay
aniga waxay ula muuqataa haakimka hadalka waxa ka keenay ee cadeymihii faraha badnaa ee uu arkay ogow haakimkani dacwadu intii ay socotay oo dhan waa u fadhiyay waa u dhageystay dhamaan marxaatiyadii cadeymihii oo dhan waa u arkay sidoo kale wuxuu ogaa heshiisyada dhexmaray kuwii qirtay laftooda marka ma oran kara haakimku iska hadlay oo arinta uu iska yiri laakiin waxaad moodaa in cadeymihii uu arkay ay uga soo baxday in ay jirto unug argagixiso oo meeshan ku jira ama dad laga yaabo argagixisa inay la ku yeelato taas iyadoo jirta oo haakimka arinkaas ay ku kaliftay baad moodaa taasi haddana waxa xaqiiqa ah dabcan in aan bulshada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin ama jaaliyada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin faldambiyeedka ay galeen dad Soomaali ah tiradoodu haba badnaato sida awgeed arintaasi dabcan arin waxay noqotay markuu haakimku yiri hadalada noocaas ah runtii warbaahintuna qaarkood ay ku cilciliyeen in runtii ay noqotay arin qofka Soomaaliga ah ee jaaliyadeena ka mid ah inay ina dhibto waayo waxa laynoo arki karaa dad runtii hoosta ku haysta unugii argagixisa
kaas waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaxid Qalinle oo Baraka ah aan raadhey oo maxkamadeynta dadkii dhalinyarada ahaa ee gobolka Minnesota dhawaantan lagu soo maxkamadeeyay si hoose ula socday waxana uu arrimahaasi uga warramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayay sandere
jamaalow haatana waxa la soo gaaray xilligan dhageystayaashana soo gudbin jirnay barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan maanta kala soo gudbin jirnay waxay noo hayay wariyaha Xuseen Baraadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka inta badan barashada culuumta la xiriirta diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho laakiin qoraaladaasi iyo buugaagta la xiriira ee ku qoran afka Soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada Soomaalida dhexdeeda taasi waa sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo Sheikh Ahmed Abdullah Al-Qasimi oo ah imaam iyo qoraa Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka
arrintaas waa arrin aad u yartaa waxa hortaagan waxa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee Soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inay dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin oo sheekada maxaa la yidhi sheekhi muxuu sheegay dhageysan jireen kadibna waxaa dhacay khalad kala dhacay oo ummadii Soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaaradda la qabsanay aqoonyaha badan oo Soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida Ingiriiska iyo Carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in wadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akhriyo marka halkan ay ka soo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro wax lagu akhriyo dadaal ku bixiya laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hor bilowday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af-Soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray.
Dhinaca kale waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya buugaagtaasi.
Taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee artiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokeysa. Oo waxaan oran karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhex fadhiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiiseysan ayaa qoraalkuna u yaraa. Kadibna markii la bilaabay waxa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacda af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro. Marka halkaana culad kale kasoo baxay dadka yar ee Soomaalida ah isu qaamay inay wax qoraan, ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay-ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya, af Soomaaliga dhiirigelinaya, dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya. Marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummadiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirigelay ee wax qoray, wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo dizaynkii la sameeya oo buugii la saxa oo dadaalka la sameeya. Kadibna waxaaba kasii daran hadduu dadaalo oo muugii qoro oo uu buug soo saaro, dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buugga ninkan qoray ha ku khasaarin ina iibsada.
Ahmiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhalinyarada, isla markaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha, sida uu mar kale sharxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi.
Waayadii hore qoraalka maqduudaadka ah ee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lehi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo, la ilaaliyo, la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii uu halaagsamo. Ummadeena Soomaaliyeed waan leenahay maqduudaad kitaaba way jiraan. Culimmadii Soomaaliyeed ee geeska Afrika diinta fidin jiray maqduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen. Hataa qoraale waa ina Soomaalidu qoraan dhan ba aqoonin bay culimmada Islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen. Cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aad u yarba ilaa hadda la helay arday Soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida Masar iyo Suudaan iyo wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maqduudaadkii culimmadaasi ka tageen ay baaraan, ay caddeeyaan, ay soo xaqiijiyaan. Laakiin waa dadaal aad u yarmaa la oran karaa ilaa hadda. Populationka iyo baahideenna iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo marsay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan. Laakiin maca dalika wax yaala iyo hadda dadka Soomaaliyeed ee saasaysi dibadaha caalamka tagay ee ilmo Soomaaliyeed oo badan oo jaamacada kasoo bixi doona wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal. Natiijo darro waxaan ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara. Dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta Soomaaliya kusoo laabata nin walba luqad iyo kal jargaar wataasii Amerika jooga Ingiriis buu wataa, kii tagay Yurubtan xaleeba inuu Jarmal ku hadlayo, Hollandiis ku hadlayo, luqado kala duwan. Laakiin waxaa dhab a sida uu diinteenu nabartay, waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona, waxa xunna dabaysha qaadi doonta. Laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aada loo sii badiyo oo qofka oo Soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedina walaalkiis.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay. waxaanu kusoo saqaynaa gebagebadii barnaamijkeena subaxnimo. Jamaal aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkoonaada. Jamaal,
ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ku sheegay hogaamiye uu kalsooni weyn ku qabi karo. Abe waa hogaamiyihii koowaad ee caalamka ee Trump la kulma kadib markii uu ku guuleystay doorashada Mareykanka. Labada mas-uul waxay ku kulmeen daarta Trump ee magaalada New York. Sarkaal sare oo Ruushka ayaa Khamiistii shalay sheegay in Moscow ay xiriir la sameysay dadka la shaqeynaya madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump, iyagoo arrimahaas yar iyo ka wada hadlaya. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Mikhail Bogdanov oo u waramay wakaaladda wararka ee ruushka Interfax ayaa sheegay in imaanshaha kooxda cusub ee Trump ay tahay arrin muhiim ah. Wasiir ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in durba ay xiriir la sameeyeen dadka ay u badan tahay inay madaxweynaha cusub la shaqeyn doonaan. Wasiirka ruushka ayaa sheegay in dalkiisu rajaynayo maamulka xilligiisa dhammaaday iyo kan hadda shaqada bilaabayaba inay ogaadaan in ruushku oo laga tegay ay yarayn karayso xalinta mushkiladda dalka Siriya kaalusan. Hayasan dheere.
Aad baad u mahadsantahay Jamaal. Haatanna dhinacii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha mamacan. heesta baladweyne iyo fanaanka xasan aadan samatar waxay u dambeeyeen barnaamijkayga aroornimo. inta hadii la idhaahdo aynu maanta mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo maxamed cabdi, jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada vo idinka tegay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh, I'm a stay-up, it's a hard big cinema. يعاود